аман болсын о кенен. Бөрүшкелге бедім қайтыс бопты қайтесім. Басар насар о бөбем, Алатауды жаңғыртқы сарланып салған өй әуені. Насихат айоу жеңгемдің, ұшырашқалы кебедім, осы біреу күт салған құдайды кім о білгені. Ені ұғи балдарай, ата ұғи балдарай, енді қайданы көрейін. Алатаудың ау басынан, басыңа бұлы торлада, орта шашқа келгенде бөлініп қайғы орнады. Қалы шашым бар, қадың бағын кен екен, түскен тұман жарқ едім, тұққан бұндай ашылар, әйешім тағы ұлтуып, асығын қайтайын. Шашылар, ене ұқи балдарай, ата ұқи балдарай, енді қайданы. Кедейден болды о шондорым, қанық бағын кен екен, ұраның сенің о кең екен. Оғай байды алмат бет жалмайтын бәрін о келекен. Дүне бізде дөтіпті қара сайды жетектіп, қазақ қырғыз қойысын беріп кеттік о есептіп. Есіме қымыз тенгеріп, қары текке тенгеріп, алдыңа келіп біз тұрмыз балаңды жоқтап өй еңденіп. Балдарай, ата ұғи балдарай, енді қайданы көрейін. Дүнеге әркім келіпті, фәнидің өзі о көріпті. Дәуіт деген пайғамбар Аллаға қолын жайғанда, бір намаздың үстінде 30 жыл о өлімді. Бергенде Құдай өзің деп, алғанда тағдыр өзің деп, оларға сабыр қылыпты. Сынамаққа Құдайым Жәбірейілді жіберіп, бір жыл сынап көріпті, шашырмапты қос көзін. Таймаған соң бұл күйі 30 жылға татыдым, жалғыз ұлды оу беріпті. Оның аты оу Сүлеймен, оттың да тілін о біліпті. Ені ұғи балдарай, ата ұғи балдарай, енді қайданы.